nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu ka emrat më të mirë, andaj atë thirrni me ata e hiquni nga ata që bëjnë shtrembërime me emrat e tij. Ata kanë për të shpërblyer për veprimet e tyre. E ndër ata që krijuam ne, ka njerëz që udhëzojnë në të drejtën dhe veprojnë me të. Ndërsa ata që i konsideruan të rreme argumentet tona, ne do t'i shpijem në humbje në mënyrë graduale, ka nuk e kuptojnë ata. Mirë po, atyre u japa fat se kapja dënimi im është i fortë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me informacionin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka reaguar ndaj deklaratave ndërhyrëse të Këshilltarit për Siguri Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ka deklaruar: opinioni publik nuk do të mashtrohet me deklaratat dhe shfaqjet teatrale të funksionarëve amerikan. Jake Sullivan, Këshilltari për Siguri Kombëtare të Shteteve të Bashkuara, pas anulimit të antarësisë së Iranit nga Komisioni i Grave në Kombet e Bashkuara, gjatë një deklarate ndërhyrëse e ka quajtur këtë vendim si një vot historike dhe ka shtuar: kjo vot tregon një shenjë tjetër të konsensusit ndërkombëtar kundër Iranit dhe kërkesës për të dhënë përgjigje. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, sot ka reaguar ndaj deklaratave ndërhyrëse të funksionarëve amerikan në lidhje me çështjet e brendshme të Iranit, duke përfshirë edhe deklaratën e fundit të Jake Sullivan, Këshilltarit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara, ndërsa ka theksuar: një vështrim mbi të kaluarën dhe qasjen e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në të kaluarën e në të tashmen vërteton qartë se të drejtat e njeriut në politikën dhe në veprimin e saj nuk kanë ndonjë pozitë reale. Regjimi i Amerikës gjithnjë ka treguar sjellje politike, përdorim si mjet dhe hipokrizi të hapur ndaj çështjes së të drejtave të njeriut. Zëdhënësi aparatit diplomatik të Iranit ka thënë mëtej se deklaratat e fundit të Këshilltarit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara janë vulë që vërtetojnë plotësisht një gjë të tillë dhe tregojnë qartë mbështetjen e Amerikës ndaj trazirave të dhunshme në Iran nën petkun e sloganeve për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, grave dhe të burgosurve. Më tej në fjalën e tij, Zoti Kanani theksoi, në lidhje me gjestet e rreshme dhe tërsisht politike të funksionarëve amerikan ndaj të drejtave të njeriut, mjafton të përmendim se gjatë 4 dekadave të presionit maksimal dhe sankcioneve të njëanshme e të paligjshme kundër Republikës Islamike të Iranit, shtetet perëndimore me në krye Amerikën kur nuk kanë marrë parasysh dimensionet e pasojave të gjera dhe çnjërzore të këtyre sankcioneve mbi jetën, shëndetin, punën, jetën dhe sigurinë e qytetarëve të Iranit. Ata kanë vendosur sankcionet të paligjshme, të padrejta dhe si pas tyre paralizuese, pa bërë kur farë dallimi mbi të gjithë popullin e Iranit, duke përfshirë edhe fëmijët, gratë, vajzat dhe nënat iraniane, ndërsa tani flasin për të drejtat e grave, theksoi zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Ministri i Jashtëm iranian, Zoti Hussein Amir Abdullahian dhe Ministri i Jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu diskutuan në një bisedë telefonike zhvillimet e fundit në marrëdhëniet dypalëshe dhe çështjet e rëndësishme rajonale. Sipas agjencisë së lajmeve Mehr, Ministri i Jashtëm iranian vuri në dukje mundësitë e mira dhe pozitive të marrëdhënieve dypalëshe të Republikës Islamike të Iranit dhe Turqisë dhe mirëpriti thellimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, veçanërisht në fushën ekonomike, tregtare dhe kulturore. Në këtë bisedë telefonike, Amir Abdullahian theksoi gatishmërinë e Iranit për të ndihmuar në zgjidhjen e konflikteve rajonale dhe stabilizimin e paqes dhe sigurisë në rajon. Gjithashtu, ministri i jashtëm turk, Zoti Mevlut Çavuşoğlu, shprehu kënaqësinë për trendin në rritje të marrëdhënieve mes Teheranit dhe Ankaras. Zgjerimi i marrëdhënieve ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe Turqisë ndihmon në forcimin e sigurisë dhe stabilitetit në rajon, tha ministri i jashtëm turk. Gjithashtu, Çavuşoğlu e vlerësoi si shumë konstruktiv rritjen e bashkëpunimit rajonal me Iranin dhe përshëndeti kontaktet e zyrtarëve të lartë të të dy vendeve. ...316 deputet të Bashkimit Evropian kërkuan lirimin e të burgosurve politik në Bahrein. Faqja informative Al Ahed e Libanit shkroi sot se 316 deputet të Bashkimit Evropian miratuan një rezolutë që kërkon lirimin e menjëhershëm dhe të pakushtëzuar të të burgosurve politik të mbajtur nga regjimi Al-Khalifa në Bahrein. Më parë, Jelal Firuz ish deputet i parlamentit të Bahreinit, duke thënë se mbi 3500 kundështar të regjimit Al-Khalifa janë në torturat më të rënda në burgjet e këtij regjimi, shtoi se ende vazhdojnë torturat, bastisjet natën dhe arrestimet e njerëzve, shkelja e të drejtave të njeriut dhe heqja e shtetësisë së qytetarëve të vërtet të Bahreinit. Që nga 14 shkurti i vitit 2011, Bahreini është arenë e një kryengritje popullore kundër regjimit të dinastisë Al-Khalifa. Populli i Bahreinit dëshiron lirinë, vendosjen e drejtësisë dhe krijimin e një sistemi të zgjedhur nga populli në vendin e tij. Grupet e të drejtave të njeriut kanë dënuar vazhdimisht qeverinë e regjimit Al-Khalifa për shtypjen e opozitës dhe kanë kërkuar reforma në sistemin politik të vendit. Departamenti Amerikani Tregtis vendosi 36 kompani kineze në listën e zezë tregtare me synimin për të penguar zhvillimin e teknologjive vitale të Pekinit. Sipas klubit të gazetarëve të rinj, Departamenti Amerikani Tregtis njoftoi të enten se ka vendosur 36 kompani kineze në listën e zezë tregtare, duke pretenduar se do të pengoj Pekinin të zhvilloj teknologji jetike që mund të kenë aplikime ushtarake. Ky veprim do të thotë se eksportuesit amerikan duhet të marrin leje strikte për të ofruar qipa dhe komponentë të tjerë për klientët e tyre kinezë. Departamenti Amerikan i Tregtisë indaloi edhe kompanitë jo amerikane të eksportojnë në kompanitë kineze produkte që përmbajnë një sasi të caktuar të teknologjisë amerikane. Ky veprim vjen pasi në tetor 31 kompani kineze u shtuan në një listë pamiratuar të Departamentit Amerikan të Tregtisë, që do të thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të përcaktojnë nëse mund të besohet këtyre kompanive për të kryer eksportin e teknologjisë ndjeshme. Ndërsa theksoi rritjen e furnizimit me gaz në lindje, presidenti rus Vladimir Putin konsideroi se politikat e Washingtonit do të çojnë në deindustrializimin e Evropës. Sipas klubit të gazetarëve të rinj, presidenti rus Vladimir Putin të enjten në mbledhjen e Këshillit të Zhvillimit Strategjik theksoi se Bashkimi Evropian është i vetëdijshëm se politikat e Washingtonit do të çojnë në deindustrializimin e kontinentit të vjetër. Mëtej në fjallën e ti, presidenti i Rusis shtoi: pavarësisht sankcioneve perëndimore kundër Moskës, transferimi i mallrave parësore nga Rusia në Bashkimin Evropian është rritur 1.5 herë në 9 muajt e fundit. Putin theksoi se Rusia nuk do të ndjekë rrugën e izolimit, por do të përmirësoj në një nivel të mirë ndërveprimin me partnerët e saj jashtë vendit dhe do të kërkoj partner më premtues se Bashkimi Evropian për të ndryshuar rrugën e burimeve të energjisë dhe furnizimit me gaz në lindje. Në të njëjtën kohë, presidenti i Rusisë vuaj në dukje se vendi i tij do të rrisë furnizimin me gaz natyror të lëngshëm në 70 miliard metër kub gaz deri në fund të dekadës aktuale dhe kjo do të ndihmojë në rritjen e eksporteve. Heinz Christian Strasse, ish zvendës kancelari i Austrisë, paralajmëroi për mungesën e afërt të lëndëve të para në Bashkimin Evropian për shkak të sankcioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë dhe tha: sankcionet e Bashkimit Evropian kundër Rusisë po dëmtojnë qartë vetë evropianët. Agjencia e lajmeve Sputnik citoi ish udhëheqësin e partisë Liria të Austrisë, i cili theksoi: sankcionet kanë rritur vëllimin e tregtisë jashtme të lëndëve të para në Rusi nga 100 miliard dollar në 220 miliard dollar, ndërsa në Evropë çmimi i energjisë, i lëndëve të papërpunuara, materialeve, energjisë elektrike dhe i ushqimeve po rritet ndjeshëm. Ndërsa Sebastian Kurz, ish kancelari austriak, tha: inflacioni godet industrinë, bizneset, qytetarët dhe familjet në të njëjtën kohë me nivelin e paprecedent të falimentimit dhe papunësisë së gjerë, dhe ekonomia është më pak e aftë të prodhoj për balë mungesës së pashmangshme të lëndëve të para. Shumë kompani të Bashkimit Evropian nuk kanë më fuqi konkurruese në arenën ndërkombëtare sepse kostot e prodhimit janë rritur dhe produktet e tyre po bëhen më të shtrenta. Ish lideri i partisë Liria të Austrisë tha se vendi i tij duhet të ndjekë shembullin e Hungarisë për të bler burime energjetike. Ai shtoi se qeveria austriake duhet para së gjithash të marrë në konsiderat interesat e popullit të saj i cili nuk duhet të bjerë në varfëri dhe papunësi. Duket se ai i referohej ministrit të jashtëm hungarez Peter Sciarto, i cili në fillim të kësaj jave në një bisedë telefonike me zëvendës kryeministrin e Rusisë Aleksandr Novak ra dakord për një ndryshim të mundshëm të kontratave afatgjata midis Hungarisë dhe Rusisë për blerjen e gazit rus, për shkak të problemeve të shkaktuara nga vendosja e tavanit të çmimit të gazit rus. Ish zvendës kancelari i Austrisë Heinz Christian Strasse paralajmëroi gjithashtu për shtimin e protestave në Bashkimin Evropian dhe tha se demonstratat dhe protestat në rrugë në Evropë do të intensifikohen për shkak të sankcioneve antiruse të Bashkimit Evropian, sepse njerëzit nuk duan të jetojnë në varfëri. Si pas këti zyrtari austriak, sankcionet e Bashkimit Evropian kundër Rusisë dëmtojnë qartë vetë Evropianët dhe janë kundështuar nga një numër në rritje i qytetarve në vendet e Bashkimit Evropian. Infermierët e shërbimit shëndetësor kombëtar në Britani kanë nisur një nga grevat më të mëdha në histori të tyre këtë të enjte, pas një mosmarrveshje të ashpër me qeverinë mbi pagat, që tani rrit presionin mbi spitalet në një nga kohët më të ngarkuara të vitit. Rreth 100.000 infermierë britanik do të futen në grevë në 76 spitale dhe qendra shëndetësore, duke anulluar rreth 70.000 takime, procedura dhe operacione të financuara nga shteti britanik, deri të paktën më 20 dhjetor. Grevistët synojnë të rrisin pagat në 5% mbi inflacionin aktual në Angli dhe të protestojnë kundër vendimit të qeverisë për të rritur pagat minimale në 1400 pound. Britania po përballet me një val dëmesh industriale këtë dimër, pasi grevat do të prekin edhe rrjetin hekurudhor dhe shërbimin postar, ndërsa edhe aeroportet kanë paralajmëruar për ndërprerje të punës gjatë krishtlindjeve. Me gjitha të nga të gjitha grevat, pamja e infermierve në grevë do të jetë imazhi me ispikatur për shumë britanik këtë dimër. Kjo është një ditë tragjike për infermierët, është një ditë tragjike për pacientët dhe është një ditë tragjike për njerëzit e kësaj shoqërie dhe për shërbimin tonë shëndetësor, deklaroi të enjten Pat Cullen, kreu i sindikatës së infermierisë britanisë. Kryetarja e Parlamentit të Bashkimit Evropian, Roberta Metsola, tha sot se skandali korrupsionit dhe rishfetit që përfshin disa eurodeputet ishte një goditje për demokracinë, ndërsa u zotua të rivendos besueshmërin e institucionit ligjvënës Evropian. Natyrisht, këto procedime penale që përfshin parlamentin janë të dëmshme. Ato janë të dëmshme për demokracinë, për Evropën dhe për gjithçka që ne mbështesim. Besimi që ka dashur vite për të ndërtuar, për vetëm pak çaste për të shkatëruar, do të duhet të rindërtohet dhe puna për këtë fillon tani, tha kryetarja e Parlamentit Evropian. Skandali i cili filloi të shpaloset publikisht javën e kaluar ka dëmtuar reputacionin e institucionit të vetëm të Bashkimit Evropian, i përbër nga zyrtar të zgjedhur drejt për drejt në 27 vendet antare. Prokurorët kanë akuzuar 4 persona të paidentifikuar për korrupsion, pjesëmarrje në grup kriminal dhe pastrim parash. Mes tyre ishte edhe nën kryetarja e Parlamentit Evropian, deputetja greke Eva Kaili. Antarët e Parlamentit Evropian votuan sot për të pezulluar qasjen për përfaqësuesit e Katarit, pasi vendi i gjirit persik dyshohet se ka ofruar shuma të mëdha parash dhe dhurata të konsiderueshme për eurodeputetët në një përpjekje për të ndikuar në vendimet evropiane. Ligjvendësit Europian vendosën gjithashtu të ndalojnë të gjithë legjislacionin në pritje që ka të bëjë me Katarin. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Në vazhdim të nderuar miq, për ju kemi përgatitur një program kushtuar një date të rëndësishme për forcat armatosura të Republikës Islamike të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne. Shtatë Azari, dita e Marinës së Ushtrisë Republikës Islamike të Iranit. Shtatë Azari është quajtur dita e Marinës me rastin e suksesit të trimave të Marinës së Republikës Islamike të Iranit, veçanërisht në operacionin Perla kundër forcave të ushtrisë irakiane Bath më 7 Azar të vitit 1359 sipas kalendarit iranian. Operacioni Perla është një nga operacionet më të mëdha, më të ndjeshme dhe më efektive gjatë epokës së mbrojtjes së shenjtë. Ky operacion u krye në mëngjesin e datës 7 Azar të vitit 1359 Hijri Shemsi në ujrat e gjirit Persik. Në këtë operacion, ju dha disfat e rënd trupit të regjimit Bath të Irakut dhe u tregua lavdia dhe autoriteti Iranit në mbrojtjen e kufijve të tij ujor. Fregata Pejkan e Marinës Iraniane, e cila komandohej nga admirali dëshmori Mohamed Ebrahim Hemmati, në operacionin Perla qëndroje vetme dhe me forcë përballë forcave bathiste irakiane. Në betejën e ashpër detare të 7 Azarit, dy fregata me raketa të tipit Uza dhe 13 aeroplan luftarak të ushtrisë bathiste të Irakut u dërguan në fund të ujrave të Gjirit Persik dhe një numër i madh i marinarëve irakian u vran, ndërsa disa u kapën robë. Në këtë ditë, heronjt e fregatës Pejkan, me besim tek Zoti dhe me rezistencë shembullore, treguan guximin dhe trimërinë përballje me armikun dhe emrin e tyre e bën të përjetshëm në historinë, zemrat dhe shpirtrat e kombit iranian. Marina iraniane është përgjegjëse për detyrën serioze në mbrojtjen e më shumë se 3000 kilometrave të brigjeve në veri dhe në jug, si dhe mbrojtjen e ujrave bregdetare dhe burimeve jetike dhe strategjike të vendit, dhe është gjithmonë një forcë vendimtare në Gjirin Persik dhe në detin e Omanit. Kjo forcë dominon kontrollin në zonat që janë në mbrojtjen e saj në Gjirin Persik, në detin e Omanit dhe në detin Kaspik. Ajo me njësitë e saj lundruese detare, anijet dhe skafet dhe njësitë e forcave ajrore me njësitë e mjeteve zhytse si dhe me njësitë nëntokësore është një forcë e plot që neutralizon çdo veprimtari të armikut brenda kufive të saj ligjor, duke marrë parasysh praninë detare të fuqive botërore në Oqeanin Indian dhe në detin Oman. Luftanijet e Iranit gjatë luftës e imponuar dhe pas saj kanë marrë masa sigurie duke monitoruar plotësisht praninë e luftanieve të huaja dhe janë të gatshme të përballen me kërcënime të mundshme. Kryerja e manovrave të shumta për të demonstruar fuqinë luftarake dhe operacionet e shumta në rajonin strategjik të Rigjit Persik gjatë periudhave kritike të periudhës së mbrojtjes së shenjtë dhe më pas treguan praninë e fuqishme të Iranit në rajon dhe sovranitetin e tij mbi ujrat e Gjirit Persik. që nga vitet 1980 dhe me seriozitetin e piraterisë në gjirin e Adenit dhe në ngushticën e Bab al-Mandab, marina iraniane në atë zonë dhe në zonat të tjera, ka dërguar flotilje në formën e një grupi anijesh luftarake dhe një anije mbështetëse. Që atëherë, marina e Iranit ka mbrojtur me mira anije tranzite iraniane dhe madje jo iraniane, dhe në shumë raste është përballur drejt për drejt me piratët dhe ka liruar edhe anije të rëmbyera. Udhëheqësi Supremi Revolucionit Islamik ka theksuar vazhdimisht domosdoshmërinë e forcimit të autoritetit detar. Në vitin 2018, ai në shkollën e shkencave detare të Nushar theksoi: "Marina sot në shumë pjesë të botës dhe në vendin tonë është një forcë strategjike. Marina duhet parë si një forcë strategjike. Brigjet juglindore të vendit, të cilat janë në dispozicion të Marinës të Republikës Islamike të Iranit, janë zona shumë të rëndësishme dhe me kapacitete të mëdha për parimi. Kujdes, atje duhet kujdes. Vazhdoni lundrimin, i cili sot falzotit ka marrë një formë të avancuar në krahasim të kaluarën. Kushtojini rëndësi dhe vëmendje në ujit. Kushtojini vëmendje kudo, objektivave dhe pajisjeve mbrojtëse të mjeteve sipërfaqësore, veçanërisht në detet e jugut." Marina e Republikës Islamike të Iranit në vitet pas revolucionit dhe luftës e imponuar dhe pavarësisht kushteve të embargos, duke u mbështetur në fuqinë e brendshme dhe tek ekspertët iranian, ka rritur gjithmonë aftësinë e saj dhe ka kaluar faza të rëndësishme në sektoret që lidhen me rindërtimin, përmirësimin dhe rritjen e saj. Flota ka bërë progrese të shumta në fusha të ndryshme si zhvillimi lëshuesve të raketave, prodhimi i të gjitha llojeve të nëndecëve, avionëve dhe përdorimi i dronëve. Këto janë disa nga arritjet e marinës iraniane në kushtet e sanksioneve. Vitin e kaluar, grupi i 75 i marinës së ushtrisë regjistroi për herë të parë udhëtimin më të gjatë detar në historinë e Iranit, duke përshkruar 45.000 kilometra rrugë detare në 133 ditë. Për shkak të këtij operacioni, Irani për herë të parë fitoi një prani detare në Oqeanin Atlantik dhe në hemisferën veriore dhe në misionin e tij. Ai arriti të kalonte në afërsi të 55 vendeve në Oqeanin Indian dhe në Oqeanin Atlantik. Këtë vit, gjatë stërvitjes së marinës iraniane në detin Kaspik, u zbulua raketa hedhësi i klasit Sinai, e cila është pajisur me 8 raketa kruajtës kundër anijeve. Kjo është hera e parë që anijet e Iranit pajisen me një numër të tillë raketash kundër anijeve. Prezantimi i flotës së parë të dronëve të marinës strategjike të ushtrisë iraniane është një tjetër arritje e rëndësishme, sepse dronët janë një nga themelet kryesore të doktrinës mbrojtëse të Iranit dhe përdorimi i tyre është shumë i rëndësishëm për operacionet e identifikimit dhe të shkatërimit. Tani, dronët e prodhuar nga specialistët iranian mund të ngrihen nga disa njësi dhe të kryejnë operacione në një rrezik të caktuar. Me kapacitetin e identifikimit dhe të inteligjencës së dronëve nga distanca të largëta, mund të zbulohen objektivat dhe pozicionet e armikut. Me këtë arritje të rëndësishme, Marina Strategjike e Republikës Islamike të Iranit, përveç dominimit operacional dhe përsisë ajrore në brendësi të oqeaneve, do të jetë në gjendje të përmirësoj fuqinë e saj në fushën e inteligjencës shumë kilometra larg mjeteve lëndruese në sipërfaqe dhe nën ujë. Fuqia e raketave kruajtës në sipërfaqe të marinës është rritur gjithashtu me rreth 2 herë, që do të thotë se në vend të 4 raketave kruajtës, destroyerët për herë të parë do të jenë të pranishëm në dete me 8 raketa hedhës. Kjo është në kohën kur ndërtimi destroyerëve po ndiqet seriozisht nga ekspertë të industrisë së mbrojtjes së Iranit dhe ku një nga më të avancuarit prej tyre është destroyeri Damavand. Ky destroyer ka kaluar testet e tij dhe pritet që ceremonia e prezantimit të tij të mbahet në datën 7 dhjetor. Tashmë, me përkushtim, dije, kreativitet dhe risi, bashkë me shpirtin e sakrificës, Marina Strategjike Ushtrisë ka kaluar pas njëra tjetrës majat e nderit dhe të dinjitetit. dhe ka zgjeruar kufin të saj mbrojtës në det përtej ujrave territoriale të vendit. Ajo me pranin e saj në ujrat e lira ndërkombëtare dhe në oqeanet e mëdha të botës, duke valvitur flamurin iranian, i ka treguar botës autoritetin e sistemit të pavarur dhe të fuqishëm të Republikës Islamike. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
هستی رویایی من عشق اهورایی من ساحل دریایی من توی لیلای من دستای تو دستای من حلقه زدن دور وطن اسم تو فریاد میزنن توی دنیای من ایران غزل باران نفس طوفان توی توی گان وطن ایران جاودان ایران قهرمان ایران خونه بهشتی من ای عشق یگانه مرز بیکرانه آغوش تو داره عطر دلبرانه ای عشق یگانه مرز بیکرانه آغوش تو داره عطر دلبرانه زربان قلبای ما با تو میزنه هیجان از دلهای ما دل نمیکنه دستامون پر میگیره با فرشته ها پرچم رو بالا بردیم تا خود خدا زربان قلبای ما با تو میزنه هیجان از دلهای ما دل نمیکنه دستامون پر میگیره با فرشته ها
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Duke vazhduar turneun ton në qytetin spektakolar dhe historik të Jazdit, do t'ju prezantojmë disa vende të tjera piktoreske, turistike dhe historike të këtij qyteti. Përshëndetje për dashamirësit e programit Lundrim në Iran. Qëndroni me ne për të vazhduar me vizitën në këtë qytet historik. Në Jazd, shkëlqimi dhe efekti i monumenteve turistike dhe historike të Jazdit është i tillë saqë turistët e huaj e kanë përmendur atë si një destinacion spektakolar për ata që kryejnë një udhëtim në Iran. Këta turist janë shprehur se është e pamundur të mos udhëtosh dhe të vizitosh qytetin Jazd. Qyteti Jazdit ka qenë gjithmonë i njohur në mesin e iranianëve si qyteti i kondicionerëve me erë, i cili në të vërtetë sistemi i frymarrjes së qytetit, që kryesisht gjendet në të gjitha shtëpitë e vjetra të banimit. Interesante është të dihet se kondicioneri me erë më i gjatë në botë ndodhet në kopshtin Dowlat Abad në Jazd, një nga kopshtet më të bukura historike në Iran. Ne gjithashtu e pam të arsyeshme të vizitonim kopshtin Dowlat Abad, sepse është një nga 9 kopshtet iraniane, emri të cilit është edhe në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Në provincën Jazd, pavarësisht zonës shkretinore dhe problemit të madh të mungesës së ujit, ka kopshte që janë një shembull i shijes dhe krijimtarisë të arkitektëve të Jazdit, mes të cilëve mund të përmendim kopshtin Dowlat Abad, kopshtin Han, kopshtin Moshir, kopshtin Golkar, kopshtin Mahmudie, kopshtin Pahlevanpur Mehriz, kopshtin Tito Bafh, kopshtin Hafezi Tazarian dhe kopshtin Golshan Tabas, rezidenca e kopshtit Doulat Abad, e cila përbëhet nga pallati Sardar, veranda dhe kondicioneri i erës, rezervuari dukatësh i ujit, rezidenca Beheshte Ajn dhe Sala Ajne, rezidenca dhe kopshti i Teheranit me dy ndërtesa dimërore dhe verore, është ndërtuar që nga epoka e Zandie dhe Kaxharide. Në vitin 1160, sipas kalendarit hënor, Mohammed Taghi Khan Bafri, i cili ishte i njohur si Khani i Madh, ishte ai që filloi të ndërtonte këtë kopësht. Hapësira e gjelbër e këtij kopshti përfshin gjithashtu lloje të ndryshme pemësh si pishat, selvit dhe trëndafili Mohammadi dhe pemë frutore, veçanërisht rrush dhe sheg. Kondicioneri i erës në kopshtin Doulat Abad në Jazd është një nga kondicionerët më të bukur të erës e periudhave Zandie dhe Kaxhar. Ai me një histori prej 270 vjetësh njihet si kondicioneri me erë më i gjatë në botë. Ky kondicioner ere, i cili konsiderohet si një nga kryeveprat inxhinierike të arkitektëve të Jazdit, ka një lartësi prej 33 metrash dhe gjersi 80 cm dhe një nga tiparet e tij të spikatura është forma e tij tetkëndore e cila lejon që era në çdo drejtim të drejtohet shumë lehtë dhe shpejt në pjesën e poshtme të ndërtesës, duke freskuar ajrin brenda sipërfaqes së shtëpisë. Vlen të përmendet se prania e kondicionerëve të erës në zonat e shkreta të Iranit ka një funksion të vlefshëm në zbutjen dhe freskimin e ajrit brenda ndërtesave. Lidhur me rëndësinë e kopshtit Doulat Abad, mund të thuhet se Karim Khan Zandi, gjatë sundimit të tij, jetoi në këtë kopësht për një kohë të gjatë. Dhomat kryesore të ndërtesave të këtij kopshti dhe dera e hyrjes janë të zbukuruara me xhama të vegjël me ngjyra, të cilat janë përballë oborrit dhe kur dielli lind, pasqyrimi i dritës së diellit në pishinën e ujit brenda oborrit dhe xhamat me ngjyrë krijoi një pamje dhe imazh shumë të bukur tek sytë e çdo vizitori. Në vitin 1390, sipas kalendarit diellor iranian, ky kopësht unik u regjistrua në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Të nderuar miq, në provincën Jazd jeton një grup i madh i zoroastrianëve iranian. Prandaj, një pjesë e pikave turistike të qytetit janë struktura që u përkasin zoroastrianëve. Tempulli historik i zjarrit në Jazd është një nga simbolet e pranisë së pasuesve të fesë zoroastriane në këtë tokë. Jashtë qytetit ekziston një tempull zoroastrian, të njohur si Varrezat e të Vdekurve Zoroastrian, i cili sot është kthyer në një atraksion për turistët. Ndërtesa e tanishme e tempullit të zjarrit në Jazd u ndërtua në vitin 1934 me përpjekje dhe mbështetjen financiare të zoroastrianëve të Jazdit dhe të persianëve të Indisë. Ndërtesa e tempullit të zjarrit me arkitekturë të bukur të marrë nga periudha Kamenide ndodhet në mes të një oborri të madh dhe të gjelbër. Ajo është e lartë dhe në pjesën e përparme të pallatit është piktura e Faruharit. Rëndësia e tempullit të zjarrit është po aq e vjetër sa zjarri brenda tij, i cili thuhet se është ndezur dhe mbrojtur që nga 1520 vite më parë. Ky zjarr i shenjtë së pari u soll nga tempulli i zjarrit Nahit Pars në fshatin Haftadar, afër rajonit Akta dhe prandaj u transferua në Torkabad në rajonin Ardahan dhe pas 30 vitesh të magazinimit të tij në shpellën e mrekullueshme të Jazdit. Në vitin 1325 Hijri Shamsi u soll në qytetin Jazd. Zjarri për një kohë të gjatë u mbajt në lagjen Mobdan të Jazdit dhe më pas u transferua në ndërtesën e re aktuale. Zoroastrianët në provincën Jazd kanë disa faltore të tilla si Pir Harisht, Pars Banu, Pir Naraki dhe faltoren Pir Çekçeko, me rëndësishme për të cilave është faltoria e Pir Çakçak ose Pir Çekçeko. një faltore e cila nga Zoroastrianët gjithashtu quhet Pir Sabz, ndodhet 28 km larg qytetit Yazd. Festa Mehregan çdo vit mbahet në këtë faltore dhe shumë Zoroastrian mblidhen në këtë vend. Emri Çekçeko thuhet se rrjedh nga zhurma e pikave të ujit që pikojnë nga një shkëmb dhe tani depozitohet si një depo uji. Faltoria e Pir Sabz është e pajisur me energji elektrike, ujë të pishëm dhe një numër dhomash që janë ndërtuar për pushim, të cilat quhen Hejla. Brenda një prej dhomave ka një pusë të thellë prej 50 metrash. Duke ecur në për rrugët e Yazdit, ne kuptojmë se emri qyteti ëmbël i këtij qyteti është se me të vërtetë ky është një qytet i ëmbël. Në çdo rrugë dhe lagje ne hasim nëpër pasticeri të shumta dhe aroma e ëmbëlsirave që del nga pasticeria. Kur hym në pasticeri, para nesh faqen ëmbëlsira shumë ngjyrshe, me lloje dhe shije të ndryshme si torta Yazdi, haxhi badam, katab, baklavaja dhe pashmak. Ëmbëlsirat kanë shumë dashamirës dhe kërkues të gjithë Iranin dhe konsiderohen si një suvenir i Yazdit. Pëlhurat e bëra në formë artizanale të Yazdit nuk janë më pak se ëmbëlsirat e tij. Ky qytet prej kohësh ka qenë i njohur në fushën e tekstileve dhe pëlhurave tradicionale dhe artistët e tij prodhojnë një larmi të gjerë produktesh. Terme është një shembull i pazëvendësueshëm i artit të tekstileve të banorëve të këtij qyteti dhe shembuj të ndryshëm të tij mund të gjenden kudo në tregje. Gjithashtu në Yazd mund të gjesh rrugica të ndryshme të tilla si zilovs, qilime dhe tapete cilësor që mund të jenë zgjedhje të mira për suvenire. Shpresojmë të keni mundësi të vizitoni këtë qytet të bukur historik dhe nga ai të blini suvenire të ndryshme.
Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fund. Ne do të takojmë sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë, ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të ti. Në emisionin e sotëm të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Mësuesi me mësimin e shkencës i çon njerëzit drejt përsosmërisë dhe përparimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmërit e njeriut i detyrohen mësuesit. Në thelb, shkenca dhe dia janë bekimet e Allahut të plotfuqishëm që fillimisht ja besoi profetve, evlijave dhe pastaj të tjerve. Profetët dhe evlijat hynor, duke falenderuar këtë bekim, mësimet u apërcollën të tjerve. Zoti plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Xhuma thotë: Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberi nga mesi i tyre që t'u lexoj ajetet e tij, t'i pastroj ata, t'u mësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme. Mësuesi më i madh i botës, profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ishte krenar për këtë epitet dhe tha: Unë jam dërguar për të studiuar. Prandaj, statusi i mësuesit në islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e islamit e kanë lavdëruar shumë atë. Ky qëndrim është kaq i lartë sa që Imam Hasan Asgheri alayhi salam ka thënë: Ai që lufton ignorancën dhe i mëson islamin të tjerëve, ai do të jetë me profetin sallallahu alaihi wa sallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plotfuqishëm. Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushëveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide thuhet: Për këtë shkak të atij krimi, ne u shpallëm ligj bani Israilve, se kush vret një njeri pa të drejtë, pa vrarë ai ndonjë tjetër dhe pa patur bërë ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrarë të gjithë njerëzit. E kush ngjall bëhet shkak që të jetë ai gjall, është si të kishte ngjallur, shpëtuar të gjithë njerëzit. Atyre bani Israilve u erdhën të dërguarit tan me argumente. Mandej, edhe pas këtij vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufijt në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabartë me shpëtimin e të gjitha qenieve njerëzore dhe mashtrimi një personi është sikurse shkatërrimi të gjitha qenieve njerëzore. Është transmetuar se dikush erdi tek Imam Sejadi alayhi salam dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkonte ndëshkim. Imam Sejadi alayhi salam e pyeti atë: A nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun? Tha: Disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsyeja pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij. Imam Sejadi alayhi salam tha: Çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe, prandaj fale atë. Pozita e mësuesit është sikurse autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Siç ka thënë Imam Sadiku alayhi salam, shkencëtarët janë trashëgimtarët e profetëve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë saqë një herë profeti sallallahu alejhi ve sellem i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam: Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari deveve me flokë të kuqe. Devet me flok të kuqe ishin një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alejhi ve sellem thuhet: A do t'u tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm? Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit dhe pas meje nga të gjithë ju më i mëshirshmi është ai që ua mëson shkencën dhe e shpërndan atë tek të tjerët. Dhe një person i tillë në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë. Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi i edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri i tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu alayhi salam urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikurse nderojnë prindërit e tyre dhe në lidhje me këtë ka thënë, babai dhe mësuesi janë në një pozitë lartë dhe gjithnjë që ndroni nën këmbët e tyre dhe respektoni ata si kur janë mbretër. Në të njëjtën kohë, Zeinul Abedin alayhi salam, duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideronte mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroi miqtë e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: "E drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedis apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij." Në Medinë, një mësues i quajtur Abdurrahman Salemi i mësoi njërit nga bijtë Imam Husejnit alayhi salam surën Hamd. Kur i biri Imam Husejnit alayhi salam në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami e ftoi mësuesin e tij në shtëpinë e tij dhe e shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. Kur Imam Husejni alayhi salam hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha: "Sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i surës Hamd."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.